สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอาคารที่พักอาศัยในอิหร่านความตึงเครียดครั้งใหม่ที่เขย่าโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับบทวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกกับผมอีกครั้งครับจากรายงานล่าสุดของสำนักข่าวเซ็กชั่นฟีดพบว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวลเมื่อมีการยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปที่อาคารที่พักอาศัยในเมืองอูเมียซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตกในประเทศอิหร่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการเผชิญหน้าในระดับฮับสากลครับเบื้องหลังของเหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจขยายเวลาเส้นตายในการเข้าโจมตีแหล่งพลังงานสำคัญของอิหร่านครับการเลือกเป้าหมายการโจมตีในพื้นที่จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการขยายวงกว้างของสงครามเพื่อกดดันรัฐบาลอิหร่านในทุกทิศทางโดยทางผู้อำนวยการด้านการจัดการวิกฤตของจังหวัดดังกล่าวได้ออกมายืนยันผ่านสำนักข่าว IRN ว่าอาคารที่พักอาศัย4แห่งถูกทำลายจนราบคาบและส่งผลให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวชชีวิตแลผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับหากเราจะถอดรหัสวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะพบว่าหน้าฉากที่อ้างเรื่องความมั่นคงนั้นอาจซ่อนความตั้งใจที่แท้จริงในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและขวัญกำลังใจของประชาชนครับผู้ที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้คือกลุ่มอำนาจที่ต้องการควบคุมทิศทางราคาพลังงานและจัดระเบียบอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางส่วนผู้ที่เสียประโยชน์คือพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเศรษฐกิจโลกที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสถานการณ์นี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ความขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นในภูมิภาคใกล้ตัวเรามักจะมีเงามืดของมหาอำนาจที่ใช้กลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเสมอครับการสร้างความแตกแยกและใช้กำลังทหารเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับมุมมองในอนาคตช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งครับมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งและค่าครองชีพของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรทำคือการติดตามข่าวสารอย่างมีสติและต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของกับดักทางอารมณ์ที่พยายามกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังหรือความแตกแยกในสังคมเพราะความสามัคคีและการรู้เท่าทันสถานการณ์โลกคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับเราครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรักฮับชมบทวิเคราะห์ในวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ